Habarisé tout, j'en désirais Kanyama.
Katibu mkuu wa Palu alikubali kuendesha kazi ya kupeleleza katika bunge la taifa, mkusanyiko wa kisiasa wenye kuwa na wanabunge wengi. Tutamsikiliza punde kiongozi wa Palu Antoine Gizenga akizungumza leo asubuhi na wapasha habari kunako makao yake Palimete. Jimboni Kasai ya Mashariki, wafungwa tano walifariki mwisho wa juma iliyopita katika gereza kuu ya Mbujimai. Mkutano wa haraka uliandaliwa jana na MONUC kwa kuchungua namna kukomesha shida hilo. Watu tatu waliumizwa na bidhaa vingi viliunguzwa na moto jana usiku. Hayo ni matokeo ya msiba wa umeme katika gari la moshi la shirika SNCC pa Bukama, jimboni Katanga. Habari zenyewe. Katibu mkuu wa Palu, yani Parti Lumumbiste, alikubali kwamba atatimiza upelelezi katika bunge la taifa kwa kufahamu mkusanyiko wa kisiasa wenye kuwa na wanabunge wengi. Ni wakati wa mazungumzo na wapasha habari leo asubuhi kunako makao yake Palimete, ndiyo kiongozi wa Palu Antoine Gizenga alitamka kwamba aliitika kazi aliyotolewa jana na Rais Joseph Kabila. Masemi yake alichukuliwa na Rene Kapita.
Comme vous l'avez déjà appris par la voix des hommes, j'ai été chargé par
kama vile mlivyosikia kupitia vyombo vya habari, nalipewa kazi ya uchunguzi na rais wa nchi Bwana Joseph Kabila Kabange kwa kukamilisha kazi ya matayarisho ya kuunda serikali. Nalikubali na nitajiandaa ili baada ya muda unaofaa nitatoa matunda ya kazi na ukomo wa kupata yule atakaye unda serikali. Ni hii naweza kusema leo. Hakuna mambo makubwa zaidi. Nitaanza kupokea makundi ya vyama, kutazama pamoja kama itakuwa na jumla kubwa, na najua si jambo gumu. Lakini tutaikamilisha kwa ngisi rais wa inchi apate nafasi ya kuchagua waziri wa kwanza atakaye unda serikali.
Pour permettre au chef de l'État, comme je viens de le dire, de choisir un premier ministre formateur du gouvernement.
Huyo ni kiongozi wa Palu Antoine Gizenga akikubali kazi ya kuchungua katika bunge la taifa mkusanyiko wenye kuwa na wanabunge wengi. Ana kazi gani na ni nani mpelelezi katika bunge? Mwandishi wetu Jean Ngoma tukusanya taarifa inayosoma studioni tangu Kalemie na Cyprien Mbayo.
Kulingana na katiba ya Jamhuri ya tatu kipengele cha 78, tangu kutajwa kwake mchunguzi Antoine Gizenga, ana siku 30 ambayo anaweza kuchaguliwa tena mara moja kwa kuchungua muungano wa vigundi vya kisiasa katika kikao cha bunge la taifa. Kwa ngambo ingine, muungano huo wa magundi na vyama vya siasa wenye kuwa na wanabunge wengi, yani 251 kati ya wale 500 ambao wapo katika kikao cha bunge, ni wale watakaochagua mtu atakayepewa mamlaka na rais wa jamhuri kwa kuwa kama waziri wa kwanza ambaye ataunda serikali ya jamhuri ya tatu. Na hiyo itatekelezwa baada ya kutangazwa kwa kanuni itakayoongoza kikao cha bunge la taifa na kurti kuu ya sheria. Kwa hiyo wakati kurti kuu itakapotoa mipango yake, ndipo kikao cha bunge kitapangilia watu katika ofisi yake kwa jumla. Ni wakati huo wataalika kikao kisicho cha kawaida ambamo waziri wa kwanza atataja watakaoongoza serikali pamoja na dira yake ya kazi.
Jimboni Kasai ya Mashariki, wafungwa tano walifariki mwisho wa juma iliyopita katika gereza kuu ya Mbujimai. Mkutano wa haraka uliandaliwa jana na MONUC kwa kuchungua namna ya kukomesha shida hilo. Walihudhuria katika mkutano huo wakuu wa kisheria na washirika zisizokuwa za serikali zenye kusaidia wafungwa. Kutoka Mbujimai, mwandishi wetu Christ Mukand alitukusanya taarifa ifuatayo.
Ni kiongozi wa gawio la sheria Bwana Edward Kalinga Jamba ndio alitoa habari hilo la kuzikwa kwa wafungwa tano mwisho wa wiki jana. Kwake yeye, Pastor Clet Shimba, mmoja wa kuwa Fraternite de Prison, shirika linalotazama jambo la kula kwa wafungwa, chakula ilifika kisha afya za wafungwa wengi kuisha kujitusha. Anahesabu wafungwa karibu 30 wenye kupigwa na ukosefu wa chakula ama wenye kulishwa vibaya. Kati zao 10 wanaweza kufariki msiku zijao. Kiongozi wa gawio la sheria anajulisha ya kuwa kuwa tangu mwanzo wa mwezi Disemba wenye moyo mwema wanawaletea wafungwa chakula. Waganga wanahakikisha kuwa kugeuza hali la kula kwa rafla kuna shida, ndio maana wafungwa wanafariki. Mbele za hali hilo mbovu gerezani mwa Mbujimayi, Monique kupitia gawio zake za affaires civiles pia état de droit alikusanyisha watume wa jimbo wa mairie wale wa gawio la sheria na wenye shirika Fraternité de Prison. Shabali likuwa la kutafuta jinsi la kuisha kifo katika gereza kuu la Mbujimayi. Matokeo za mkusanyo huo hazijajulikana. Toka Mbujimayi, Chris Mukondo, Radio Kapi.
Na jimboni Kivu ya Kaskazini, wengi kati ya wakaaji wa Bunagana na wa vijiji vya kando kunako mpaka wa Jamhuri ya kunako mpaka na Jamhuri ya Uganda hawayarudi makwao tangu mapigano baina ya waasi wanaomtii Laurent Nkunda na wanajeshi wa FRDC tangu sasa Jumatatu. Ni jana wakati wa mkutano maalum wa usalama wa mtaa wa Ruchuru uliondeshwa pa Bunagana, umbali wa kilomita 18 na Goma, ndio hali hiyo ilitambulishwa. Kwa sasa pa Bunagana na katika vijiji vimoja vya kando yake, shida ya kuendesha kazi za serikali inajitokeza, sababu kati ya waliokimbia makao yao kuna watumishi wa chini wa serikali. Maelezo mengi nawe Shalom Kirisha kutoka mji wa Goma.
Kwa mujibu wake kiongozi makamu wa mtaa wa Ruchuru ambaye binafsi aliongoza mkutano wa usalama hapo Bunagana, wakati kama huu wakaaji ambao walikimbilia nchini Uganda na hata vijijini jirani bado wangali na masito ya kurudi nyumbani mwao, wakinena ya kuwa wanahofia usalama wao. Wamoja huja mchana na kuchunguza jinsi hali ilivyo na baadaye hurudi nchini Uganda. Kiongozi wa grupuma ya Jomba na kiongozi wa eneo ya Bunagana wao pia walikimbilia Uganda, wakati kiongozi makamu wa mtaa wa Ruchuru ambaye makao ya kazi alikuwa hapo Bunagana amekuwa mwanamemba wa bunge wa jimbo, na hali hii imepelekea wakaaji kukosewa na viongozi. Kwa hiyo mmoja kati ya wazee wa hapo Bunagana aliombwa na kamati ya usalama kuongoza kiserikali kwa muda eneo hiyo hadi viongozi wa jimbo watachukua hatua fulani kuhusu nani atakayeongoza Bunagana. Ni mara ya kwanza viongozi wa mtaa wa Ruchuru wajielekeze hapo Bunagana kwa kujionea binafsi hali ya wakaaji jinsi ilivyo tangu mapambano yazushwe eneo hiyo. Kumepita karibu wiki tatu kati ya watiifu wa kingu ndana waskari wa taifa. Nikiripoti toka Goma, mimi ni Charles Ndirgicha, Radio Okapi.
Pa Muliro katika eneo la kusini mashariki ya Katanga, kiongozi wa kazi ya serikali anashtaki wanajeshi wa maji kusumbua raia tangu juma mbili. Chifu huyo alipitisha juma moja katika gereza wanajeshi hao. Jueni kwamba Muliro inapatikana kwenye umbali wa kilomita 215 na Moba kunako ziwa Tanganyika na kwenye kilomita 7 na mpaka wa Jamhuri ya Zambia. Cipriano Mbayo anaturipotia kutoka mji wa Kalemia.
Kulingana na ushuda mbalimbali, sehemu ya wakaaji wa Muliro kuna uwezekano wametambuka mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuingia Zambia kwa kukimbia unyanyasi wa waskari fundi wa maji. Maoni ya mkuu wa mkoa wa Moba amenena kwamba sehemu ya waskari pale Muliro wanajiingiza katika uongozi wa kazi za kiserikali. Jean Rigobert Inuba na mnuku kuna kuingiliwa kikazi na wanajeshi. Mkuu wa kijeshi mwenye kuhusika na ujasusi pale Muliro aliyekimbia Moba ametuhakikisha mambo haya, namna raia wanaangamizwa na pia kufungwa kwa mkuu wa posta. Wanajeshi hao wanapasha kuheshimu sheria ya nchi. Mwisho wa kunukuu. Waskari wa chunguzi wa Umoja wa Mataifa pale Moba Jumapili iliyopita wametembea kilomita 250 kwenye barabara kati ya Moba na Muliro. Hawakusema lolote kuhusu kazi yao. Tulipomhoji Kanali Bokolama kwa njia ya simu amenena kwamba hakukuwa chochote bali ni ukosefu wa maelewano na kamanda wa pale Muliro ambaye alienda kinyume na oda ya wakuu wa ngazi za juu. Kwa sasa waskari wanaendelea kuhakikisha usalama katika eneo hilo. Toka Kalemie, Cipriano Mbayo kwa niaba ya Radio Okapi.
Watu tatu waliumizwa na bidhaa vingi viliunguzwa na moto jana usiku. Hayo ni matokeo ya ajali ya moto wa umeme katika gari la moshi la shirika SNCC pa Bukama. Kwa mjibu wa kiongozi wa mtaa wa Bukama, msafiri mmoja aliyekuwa juu ya gari la moshi aligusa bila kufahamu singa ya moto wa umeme, ndiyo sababu ya ajali hiyo. Maelezo mengi nawe Clarisse Kisanga kutoka mji wa Lubumbashi.
Treni hiyo ilitoka pale Lwena ikielekea Kamina. Washuhuda wamehakikisha kama msiba ulitokea kwenye kilalo Bukama na saa 8 ya usiku. Kufuatana na administrator makamu wa teritoria ya Bukama, treni hiyo ilikuwa na wagoni mbili. Wasafiri wengi walikuwa juu ya wagoni na biashara vyao sababu hawakulipa cheti. Mmoja kati ya wasafiri waliokuwa bila cheti aligusa kwa kamba ya moto wa umeme, na hiyo ndiyo iliweza kusababisha msiba wa moto. Waliposhikwa na oga, wasafiri wengine walijitumbukiza ndani ya jito Kongo pamoja na biashara vyao. Mpaka sasa matokeo ya msiba huu ni kama watu tatu waliweza kuumizwa vikali na kupelekwa kwenye senta ya matunzo ya Bukama. Biashara vingi viliweza pia kuharibika. Alipoujiwa mkuu wa kituo kia treni SNCC Bukama, alihakikisha msiba lakini hakukubali kama treni hii ilichukua watu wengi. Bwana huyo usema kama hakukukua walioumia. Toka Lubumbashi, mimi ni Clarisse Kisanga, Radio Okapi.
Jimboni Kivu ya Kusini, wakimbizi 614 wa Kongomani kutoka Tanzania waliwasili leo siku ya tatu kunako bandari ya Mushimbake hapo Baraka, kwenye umbali wa kilomita 218 kusini ya Bukavu. Kwa mjibu wa kiongozi wa ofisi ya tume la Umoja wa Mataifa linalohusika na wakimbizi, msafara huo ni wa mwisho kwa mwaka wa 2006. Tangu Oktoba 2004, zaidi ya 1,040 wakimbizi wa Kongomani walioishi Tanzania na Burundi walirudi nchini kwa upendo wa ASER na wasaidizi wengine. Mafasiyo mengi nawe Bugamba Tanganyika kutoka Uvira.
Ni siku ya tatu hii asubuhi ndio wale wandugu wa Kongomani wakimbizi waliorudi nyumbani wamepokelewa kwenye bandari ya Mshimbake katika mji wa Baraka, tarafa la Fizi. Kutoka hapo wameelekezwa katika magari ya UNHCR kwenye kituo cha mpito ambako kila familia imepokea msaada wa chakula na vyombo mbalimbali. Kwa mujibu wake, mwenyekiti wa UNHCR Baraka ametaja ya kwamba kundi hilo mnakuwemo ndani na wandugu wa Kongomani wanaorudi wa tarafa za Fizi na wale wa Uvira. Kwa upande wa Uvira, ametaja ya kwamba watasafirishwa kwa magari kwa ni kazi ya ukarabati wa barabara inayoendeshwa na shirika la kimataifa la kushitegemea ACTED zinaendelea vizuri hapo Katongo, kilomita 10 kusini mwa jiji la Uvira. Magate Guise ameongezea na kutaja ya kwamba kwenye bandari ya Mshimbake kumekwisha kuwasili wandugu wa Kongomani kutoka ukimbizini 16,512 mwaka wa 2006. Kwa upande wa kusimamishwa kwa muda harakati hizo za kurudisha wakongomani nyumbani wale wakimbizi, Magate ametaja ya kwamba mpango mwenyewe utarudiliwa upya tena mwezi wa kwanza mwaka kesho. Uvira, Bugumba Tanganyika kwa niaba ya Radio Kati.
Na jimboni Bakongo, tangu siku mbili wakaaji wa mitaa ya Nzanza, Mvuzi na wakata Kinkanda wanakosewa na maji ya shirika la Regideso. Wakaaji hao wa mji wa Matadi wanalazimishwa kutembea zaidi ya kilomita 2 kwa kushota maji. Kwa mjibu wa wakuu wa Regideso, hali hiyo inatokana na shida ya kiufundi kunako kiwanda cha maji upande wa Jito Kongo. Utengenezaji utadumu zaidi ya siku 10. Kutoka Matadi, mwandishi wetu Giro Chanyampala anaarifu taarifa ifuatayo.
Kukosa maji hii ilianza ndani la karta Baoba kukomini ya Nzanza siku ya posho iliyopita. Mambo hii ilionekana tena kati ya karta yote ya komini ya Nzanza, ya Mvuzi na ya Matadi kukinkanda. Raia moja ya Matadi amesema kama inapaswa kujilamukia saa 10 ya asubuhi juu ya kwenda kushota maji, na watu wanyafanya makilometa 3 juu ya kupata maji kule kando kando kubwa. Anaomba waongozi ya Regideso wafanye yote juu ya kujibu hii kukosa ya maji. Kwake Anacle Wenzimu Buta, mwongozi ya Regideso ndani la jimbo la Bakongo, amesema kama raia ya makomini wengi ya Matadi wamekosa maji juu njia yenye peleka maji ku Izini Fleuve iliharibika. Kazi ingali inafanyika juu ya kuitengeneza, lakini haitatoka ndani ya komini yote ya Matadi. Anawaza kio hii itatengenezwa nyuma ya siku 12. Toka Matadi, Gerogen ya Pala, Radio Okapi.
Pa Butembo katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, mkutano wa kufikiri namna ya kulinda mti wa aina ya kenkina katika sekta ya Lubero Beni uliandaliwa juzi siku ya kwanza hadi jana siku ya pili. Mkutano huo ulisimamiwa na shirika la maendeleo la Uholanzi. Ni kutoka mzizi wa mti wa kenkina ndiyo kinini, yani dawa yenye kutunza ugonjwa wa malaria inatengenezwa. Kwa wakati huu dawa hiyo ya kinini haipatikane, ijapokuwa ombi yake inapanda. Etienne Muindo anajiunga nasi kutoka mji wa Butembo.
Katika mitaa ya Lubero na Beni, shamba nyingi za kenkina zimekumbwa na ugonjwa wa mimea unaojulikana kwa jina la Phytophthora cinnamoni, unaoitwa pia peste de kenkina na wakulima. Kwa matamshi yake bwana Edi Flori Makila, akiwa mshauri kunako shirika la Uholanzi linalohusika na maendeleo ama SNV, mlimo wa kenkina umeambukizwa na ugonjwa huo tangu mwaka wa 1996. Kwa kupiganisha ugonjwa huo, bwana Saidi Salei, kiongozi wa Farmakina mtaani Lubero, anashauri wakulima kupanda aina nyingine ya kenkina. Wakulima wa kenkina mtaani Lubero wanasema serikali inaonesha uzembe katika sekta ya biashara ya kenkina. 90% ya kenkina inayouzwa ngambo haistahili. Kinine inayopatikana ndani ya kenkina hiyo ni chini ya 0.5 juu ya 100. Mavuno inafanyika mbele ya wakati, na uzembe huo wa serikali unaleta pia wezi kwenye mpaka. Kenkina ya Kongo inaenda nchini za Asia kwa njia ya magendo. Waliohudhuria semina hiyo walilomba serikali itie mkazo na kutumika na bidii katika sekta ya kenkina, pia kutoa mashauri kwa wakulima ili kenkina itoe matunda inayostahili. Nikiripoti toka Butembo, mimi Etienne Mwindo kwa niaba ya Radio Okapi.
Ukarasa wa habari za kimataifa kwa kifupi. Kuhukumiwa kifo kwa wauguzi watano wazaliwa wa Bulgaria nchini Libya kunaleta sikitiko pa Sofia, Bulgaria, ambako azimio hiyo inaitwa mzao wa kisiasa na wa sheria mbaya. Na mapigano makali yaliendeshwa leo baina ya wanajeshi wa serikali na waasi wa Islam pa kilomita 15 na Baidawa, mji wa Somalia wenye kubaki kati ya mikono ya serikali ya muda.